Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі панядзелка 9 снежня. Нашы тэмы. Затрыманы на выбарчым участку ў Мінску Пётр Маркелаў атрымаў 14 сутак арышту. Уладзімір Чудзянцоў адмаўляе абвінавачванні ў сексуальным гвалце. Расія адхілена ад алімпіяды на 4 гады. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы на выбарчым участку ў Мінску Пётр Маркелаў атрымаў 14 сутак арышту. 9 снежня яго адміністрацыйную справу разглядаў суд Маскоўскага раёну. Маркелава прызналі вінаватым у непадпарадкаванні міліцыянерам і ў дробным хуліганстве. Актывіст Пётр Маркелаў на выбарах у Палату прадстаўнікоў быў давераны асобай апазіцыйнага кандыдата Стаса Шашка. 17 лістапада на выбарчым участку падчас падліку галасоў Маркелаў заявіў, што ён праводзіцца няправільна. Маркелава тады жорстка затрымалі міліцыянеры, на яго склалі пратакол.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакат Александр Галіеў не пацвярджае, што следчы камітэт пачаў праверку ў дачыненні да ўладальніка сайту bay24.org Уладзіміра Чудзянцова. У размове з Еўрарадыё абаронца Чудзянцова удакладніў, што пра праверку даведаўся са СМІ. Афіцыйнага паведамлення з СК пакуль не было.
У нас нет никакой официальной информации, ни у Владимира, ни у меня. Нас в этой проверке никто не извещал, вот. Никто никаких вопросов не задавал. Поэтому у нас информация владеем той же, что и вы. В общем-то, вся информация стоит массовой информации, не более того.
Па звестках Тутбай праверку праводзяць віцебскія следчыя. Яна пачалася пасля таго, як наша Ніва апублікавала інтэрв'ю з чалавекам, які называе сябе ахвярай Чудзянцова. У следчым камітэце Еўрарадыё таксама пакуль не пацвердзілі інфармацыю пра пачатак праверкі. Зараз Чудзянцоў знаходзіцца ў СІЗА ў Брэсце. 21 лістапада брэсцкія мытнікі знялі Уладзіміра Чудзянцова з цягніка, які ехаў у Польшу. На мяжы ў яго сумцы была знойдзена марыхуана. У той жа дзень у яго кватэры праваахоўнікі таксама знайшлі наркотыкі. Па словах адваката, там Чудзянцоў віны не прызнае і лічыць, што наркотыкі яму падкінулі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі не разглядаецца магчымасць выступлення расійскіх спартсменаў за беларускія нацыянальныя каманды. Пра гэта паведамляе Мінспорту нашай краіны. 9 снежня выканкам сусветнага антыдопінгавага агенцтва адхіліў Расію за парушэнне на 4 гады ад алімпіяды і чэмпіянатаў свету. Расійскія спартсмены атрымаюць магчымасць выступаць на спадборніцтвах пад нейтральным сцягам у выпадку, калі змогуць даказаць, што за сваю кар'еру не прымалі допінг.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі плануюць увесці новую дапамогу для жанчын за нараджэнне дзяцей з кароткім перапынкам 3-4 гады. Пра гэта паведаміла міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Паводле яе слоў, гэта адна з мер па стымуляванні нараджальнасці ў нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь працягвае настойваць на кампенсацыі за пастаўкі бруднай расійскай нафты, якія адбыліся ўвесну 2019 года. Але сума, на якую прэтэндуе наша краіна, за паўгады скарацілася ўдвая. У чэрвені мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, на які трапіла забруджаная расійская нафта, праз канцэрн «Белнафтахім» выставіў у Раснафце рахунак у 155 мільёнаў долараў. Цяпер жа амбасадар Беларусі ў Расіі Уладзімір Сямашка, каментуючы вынікі перамоваў паміж Александрам Лукашэнкам і Владзімірам Пуцінам, называе нашмат больш сціплую лічбу – каля 70 мільёнаў долараў.
Штодзённая праграма «Петарда».
З вами был Міхась Ільін з галоўнымі падзеямі панядзелка 9 снежня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.